When your air conditioner quits, you need it fixed. Fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
Weekend's Legendo Radio.
Pekný dobrý deň všetkým fanúšikom výbornej slovenskej hudby. Začíname novú epizódu programu Legendy Popu alebo Víkend s legendou a teším sa, že medzi nami je Peter Naď. Peter, ahoj. Vítaj. Ďakujem, že si prišiel, že si našiel čas. A ideme sa spolu porozprávať o celej tvojej kariére a na to sa veľmi teším, pretože tá tvoja kariéra trvá už viac ako 40 rokov.
No veru, už je to tak, ale ono v podstate ona začala v roku 83, keď to máme byť, akože hráme na čísla, ale ja som dovtedy 7 rokov hrával amatérsky, skúšal som šťastie až v roku 82 v novembri, čo už bolo asi 40 rokov, či viac, ja už ani neviem, sme založili s Mírom Okálom, s našim bubeníkom, s Lackom Kožušníkom, s Pálom Matuškom, my sme založili Indigo.
To bolo počas tvojej vojenskej služby v Bratislave?
To bolo vlastne, čestne som sa vrátil z tej vojenčiny, ale s Mírom my sme boli na vojne s bubeníkom, takže tam už sme začínali plánovať a tam sme nahrali ešte na vojne So mnou nikdy nezostaneš. A Profesor Indigo ako prvý hit, ten bol 2 roky predtým už nahratý. Len čakal na svoj
čas.
Áno, lebo samozrejme to nie je vždycky pesnička hneď, keď sa nahrá, sa stane známou, niektoré vôbec nie. Samozrejme, to je osud veľa piesní. Ale on čakal tam a preto sa kapela volá Indigo, pretože Profesor Indigo už bol môj prvý taký hit, keď môžem povedať. Bolo to známe, takže ja som navrhoval, aby kapela sa volala Indigo, aby sme boli čitateľní, že áno, to je Patrik u mne, čiže Peter Naď a Indigo.
Ale pred Indigom ty si ešte pôsobil ako folkový spevák.
Ja som chcel byť folkový spevák, len tá scéna bola taká zvláštna, že on bolo všetko, skoro boli všetci na indexe. Ja si to dnes pamätám s ľuďmi, s ktorými sa kamarátim, ako Pálo Malovič a podobne, ktorí boli v tom folkovom združení Slnovrat. A ja som, tam som sa učil, ako by sa mali písať texty. Už vtedy som počúval Karla Plíhala, Jaromíra Nohavicu a tak. Boli veľmi kvalitné veci a veľmi vtipné. Hej, že napríklad Plíhal, on bol proste výborný v tomto. No a tam boli tie múdre slova, Karel Plíhal spieval, že svoboda je, když si na své môžu, odpovím sám. A na to by som dával pozor, lebo to je skutočná sloboda.
Ty si dokonca bol aj v Slovkoncerte ešte začiatkom 80-tych rokov na takých tých skúškach spevackých a vraj si neúspel.
Nie, lebo ja nemám hudobné vzdelanie. Ja som sa musel učiť vlastne tie noty za pochodu. Takže ja som neúspel, ale potom už ako keď videli, že by mali z toho prospech, že ten Profesor Indigo tak nejako fungoval. Bolo to vtedy, keď sme založili kapelu Indigo a my sme robili takzvané, to bola burza, že ľudia zo 150 kultúrákov z celého Slovenska sa stretli v kultúráku v Dúbravke, ja si pamätám. To boli tí šéfovia tých kultúrnych domov a tie kapely hrali a predvádzali, že čo vedia, trvá každý zahral pol hodinu a oni povedali, chceme to, nechceme to. My sme vtedy za tých 30 minút, čo sme zahrali s kapelou Indigo, predali 150 koncertov na celý rok dopredu.
Oh, wow.
A to bol úspech a vtedy už Slovkoncert povedal, asi by sme mu nejaké love mali dať.
A dali?
A dali. Ale samozrejme tie peniaze na dnešné pomery, čo berú muzikanti, boli strašne smiešné, ale my sme boli šťastní. My sme boli šťastní, lebo ja som naozaj chcel tú slobodu, nie takú, že niekto si hovorí, že sloboda to je zdrogovať sa alebo večierky a tak. Nie, to je blbosť. Ale že proste robím to, čo ma baví. A poviem si, toto chcem robiť a toto už nechcem robiť. Hej, že, lebo v tej branži showbiznisu máš veľa možností, že môžeš robiť, čo chceš. Ale môžeš si ten ksicht, ktorý máš len jeden, spáliť za mesiac. Hej. To je, proste urobíš nejakú hovadinu a vlastne čo viem, niekto ide do volieb, hej, že hrať a nestretne sa to s pochopením všetkých. Ja som teda nikdy pre politikov nehral, ani nebudem. Alebo robí reklamu pre nejaký nezmysel len za peniaze. Hej. A na to si treba dávať pozor. Takže mať svoju tvár, takúže relatívne nepoškodenú a svoje meno, tak to je umenie na celý život.
Ale to bolo aj celkom komplikované aj v tých 80-tych rokoch. Zachovať si svoju vlastnú tvár.
Napríklad tam, prepáč, bolo to napríklad v tom, že oni poriadali takže festivaly sovietskej piesne. A ja som povedal, že toto v žiadnom prípade nemôže byť, pretože oni povedali, že vy by ste mali ísť do Ostravy, kde bol festival sovietskej piesne, a spievať po rusky sovietskú piesň. Ja, ktorý som vždycky obdivoval Dylana a Pink Floyd a prekladal som si Beatlesácké texty, hovorím, ja mám spievať po rusky ruštinu, ktorú jak v živote... Ja som štvorku z ruštiny.
Ale to si sa inak tiež bol odpísať už týmto v podstate.
No nie, ale tam sa musíš postaviť voči tomu. A to bol veľký problém. To bol veľký problém, lebo bola totalita. Takže ono zachovať si vlastnú tvár aj dnes je veľmi ťažké, pretože človek sa môže zhovadiť.
Kto ťa priviedol k hudbe? Ty si podľa teba zdedil niečo?
Mňa priviedlo k hudbe, to je taká naivná predstava. Ja som mal kamaráta, ktorý mal brata v emigrácii a on mu posielal každý týždeň Bravo. To tu nebolo. Veďže, a teraz tie obrázky, vieš, a tam bola taká fotka speváka z Deep Purple, to bol už druhý spevák po Janovi Gillenovi a ten sa volal David Coverdale. Teraz sedel tam v zákulisí na takej pohovke a takto držal gitaru no, takto a druhou rukou držal okolo ramen nádhernú ženu. A ja si hovorím, toto je to povolanie, čo by som mal robiť. Hej. A teraz s tou naivitou proste som kráčal tým svetom, že toto musím robiť. A samozrejme, milovali sme hudbu aj so spolužiakmi, my sme si nahrávali na kazeťaky a na magnetofóny vzájomne, sme si to vedeli prepojiť. Nahrávali sme nahrávky vtedy totálne nedostupných idolov, ako Deep Purple. Teraz, keď som bol na Deep Purple, tak normálne mi tiekli slzy, keď som počul proste tie pesničky.
Dá sa teda povedať, že si sníval o popularite?
Ani nie. To popularita je veľmi vrtkavé slovo. Popularita je aj nebezpečné slovo, ja si myslím. Lebo spevák nikdy nesmie povedať o sebe, nemal by, že je populárny. To majú povedať ľudia, alebo hudobní kritici. Ale je pravda, že popularita je od slova populis, čiže ľudový, ľudový. Takže keď človek zľudoveje, teda jeho pesničky, tak možno sa dá o tejto nadávke uvažovať. Ale popularita nie, ja som skôr myslel spôsob života. Pretože
vždycky, ten bohemský,
áno,
možno troška.
Vždycky bol tam nejaký mus. Vieš, že schodil som na Gimpel. Ja som tomu nerozumel. Matematika, to bolo hrozné. Ja nemám exaktné myslenie vôbec. Ja si viem len honorár vypočítať. To agentúry dobre vedia, ale...
Dôležité.
Nie, ale ide o to, že proste to vždycky sme boli v nejakom muse. Hej? Ja to volám, že mus. Gimpel, potom som študoval vysokú školu. A po vysokej škole ešte som musel ísť na vojnu, ale našťastie sa mi podarilo dostať sa do vojenského umeleckého súboru. Takže ono to bolo dosť veselá vojenská služba.
A tam už sa chcem aj dostať, lebo tam si sa stretol aj s Julom Kinčekom, ktorý pre tvoju kariéru myslím, že veľa urobil, alebo to spojenie, ktoré vzniklo, veľmi dobre zafungovalo. Už si načetol aj prvý hit Profesor Indigo, ktorý teda je z roku 82, myslím, v 83. potom vyšiel, lebo vyšiel po nejakom krátšom čase a vlastne odštartoval celú takú tú tvoju naozaj veľkú československú kariéru. Ako si spomínaš na toto obdobie?
No, my sme cestovali s vojenským umeleckým súborom 3 autobusy plné vojakov, muzikantov, že tam Keď povieš, že vojak, tak ťa nikdy nenapadne meno Richard Miller. Napríklad, lebo Števo Skrúcaný.
Alebo
veľa, veľa muzikantov tam bolo a my sme boli partia. Milan dočekal z týmu. Hej, to sme boli v jednom vokalistickom tomto združení tam, lebo ja som bol prijatý ako vokalista. Nie ako solový spevák. To mňa vôbec vtedy ešte nikto nepoznal, len z tej pesničky Profesor Indigo. Takže my sme boli tri autobusy a vlastne keď som ja išiel do autobusu, tak sedel tam Julo Kinček a ja hovorím, môžem si prisadnúť? On hovorí, tak prisadni si. A tak sme si vymieniali, lebo tie cesty boli dlhé, my sme prešli celé Československo niekoľkokrát za ten rok. Mm-hmm. Sme chodili hrávať do kasárny, hej, pre vojakov. Takže sme si vymieniali názory na nahrávky a mali sme walkmany, tak sme si vždy tak opačne zapojili tie sluchátka a on mi hovoril, čo jemu sa páči, čo mne sa páči. Mm-hmm. A dosť to bola zhoda. A on mal vždy nahraté tú rakúsku hitparádu z Dry a americkú hitparádu. No a takže on vlastne mi ponúkol nejaké pesničky a bolo to v období, kedy ja som dostal Lano do Modusu. Modus bol vtedy úplne na špici, len for bol v tom, že odišla Marika Gombitová ako prvá a potom odišiel Meky. No a Kamil Petere ako producent hľadal náhradu. Tak viem, že dostal ponuku Rišo Miller, to nebolo úspešné, a dostal som ponuku aj ja, rovnako tak nie. Tam bol ešte jeden zádrhel, že ja som povedal, že ja chcem písať pesničky tiež. Čo sa Jankovi Lehockému nepáčilo. On je veľmi dobrý hitmaker, však napríklad Vyznanie, to je super, on je autor, alebo Veľký sen mora.
Hej. Ako by Česi povedal, o tom žiadna.
No takže to v žiadnom prípade. Ja hovorím, však mám tie pesničky, už mám Profesor Indigo, So mnou nikdy nezostárneš. To už boli také akože hity. No on povedal, že nie. Tak Julo vtedy využil moju slabú chvíľu, povedal, čo keby sme to skúsili my dvaja spolu. On bol začínajúci producent, on bol začínajúci skladateľ, ja som bol začínajúci skladateľ a textár a spevák, takže zvolím, skúsime to spolu. A tak vznikli už tie prvé pesničky, ako Vzdávam sa ti, alebo ja neviem, no proste postupne to samozrejme narastalo, že Julo Kinček napísal Aj tak sme frajeri hudbu, alebo Psi sa bránia útokom a tak ďalej. Takže bola to veľmi dobrá spolupráca. No a tam sme sa zoznámili. Ono človek niekedy môže myslieť si, že robí nezmysel a naopak. Lebo my sme úplne rozdielni ako povahovo. On bol vždycky taký rodinný typ, všetko mal naplánované, všetkému rozumel. A on študoval hudobnú vedu.
Áno.
To málo kto vie. A on presne vedel, čo skladá. Kdežto ja to som to skladal intuitívne, ako chlapec zo Štúrovej ulice, z Prešova.
Ale čo je úžasné, ty si skladal, alebo teda písal aj texty, ale často skladal aj hudbu, čo tiež nie je úplne bežné a málo ktorý interpret, či už to bol Meky, alebo to boli Banketiaci, alebo teda Rišo Miller, alebo tak. Nie každý je teda takto zdatný, že napíše si aj text, ktorý si dokáže aj zhudobniť a u teba je veľa hitov, ktoré si zložil, teda aj text, aj hudbu.
No, ja to takto poviem. Nebudeme to ospevovať. Je to jednoduché. Ja som presvedčený pesničkár. Čo to znamená? Pesničkár, songwriter, proste jednoducho človek, ktorý to, čo spieva, to si aj myslí a za tým sa vie postaviť. V mojich pesničkách sú aj moje názory. Aj hudobné de facto. Takže ja som bol presvedčený, že spevák by si mal písať pesničky sám. Všem, tým nepodceňujem spoluprácu s Julom Kinčekom. Naopak, to bolo veľmi dobre, lebo tam prišiel niekto nový, ktorý mal odstup. Takže písať texty je pre mňa radosť, pretože tam sa ja môžem nejako vyjadriť. Vieš, že čo si myslím o tom svete. Je, že na poslednom albume je tam pesnička Fejky. Je, čo je vlastne o tých babách, ktoré skúšajú šťastie, cez Instagram. Je, že stále sa ukazujú pri bazéne, v plavkách. Keby mohli, tak aj bez nich, len to by im neuverejnili.
To by im zablokovali.
Áno, tak si tam dajú tie nálepky. Takto. A teraz čakajú, to je návnada. To je normálne návnada a ja som na to napísal takú jednoduchú básničku. Martina z Martina bola zvolená za Miss Zvolená. budúcnosť má istú, už má hokejistu. No takže vlastne vieš, a táto pesnička Fejky, to není z tej piesne, tam je proste, že fotila sa vo výťahu, fotila sa vo vani a dovolí všetkým mužom ju ošahávať očami. A to je ten základ, proste je strašne veľa tých dievčat, ale my máme obrovské sledovanie, tak my môžeme robiť muziku, koľko chceme a nemáme toľko sledovateľov. Hej, ale mne teda nejde o ten počet, mne ide skôr o tých ľudí, ktorí majú radi moju muziku, tak by to malo byť.
Áno.
Proste robíme to nie pre to, aby som ukazoval krém do obrazovky, že s týmto sa natieram, touto paštekou ráno sa natieram. Ne, no proste blabla, už som zablúdil, ale...
Už sme
proste...
prišli trošku do novšej doby a ja sa chcem opäť vrátiť práve k tejto krásnej LPčke, ktorá sa volá Chrán svoje bláznostva, ktorá bola tvojim prvým albumom, na ktorom už boli fakt veľké hity, bola tam Kristínka, poslednýkrát tam bola pesnička, čiže... A je to jeden z albumov slovenskej populárnej hudby, ktorý patrí do top 3 najpredávanejších albumov. Predalo sa, vieš, ako 620 tisíc kusov. To je šialené veľké číslo.
Áno,
áno. A v tom čase teda sa naplno ten rok 84 rozbehla tá naďmania, ktorá teda zahrňala šialené obdobie asi pre teba. Aké to bolo?
No, ten výraz naďmania zaviedli hudobní kritici, publicisti. Takže to není môj výraz, ale je pravda, že tam bola určitá mania, pretože to bolo príjemné. Jednak, že častokrát som musel odchádzať v policajnom aute, lebo tie faninky utekali, jak v tom filme Pernidén, za autom a chceli podpisy, alebo častokrát, viem, že párkrát zobrali z šoférovi techničák, lebo mal pomalované okna rúžom, ceruskou a bosky tam boli. A to sme nestihli umyť, vyšli sme za mesto, on to mal na čelnom skle, tie bosky, takže mu zobrali techničák policajti, že nemá viditeľné, teda to okno čisté a tak ďalej, také šialenosti. No a čo bolo pekné, raz sme hrali koncert niekde a v šatni som tam našiel na zemi takú handričku, šachovnicovú šatku. Niekto s tým, neviem, či umýval topánky. Ja som si ho zobral, doma som to vypral a dal som si to na tú šachovnicovú šatku. No a vlastne stal sa z toho taký kult, pretože dievčatá to začali napodobňovať. Potom už aj chlapci, vieš, nosili to. A my, nebola navigácia. My keď sme prichádzali do mesta, tak aby sme našli to miesto, kde mám ísť hrať, tak sme išli podľa toho, kam idú ľudia so šachovnicovým šatkom. To bolo celkom fajn. Takéto, vieš, že človek nezažije takéto veci. Ale samozrejme, to, keď už hovoríme o tom, že keď niečo zľudovelo, že tá popularita, tak boli to pesničky. A to je to najkrajšie, čo sa ti môže stať, že ideš a proste zabudneš text, dáš to takto mikrofón do publika, oni pokračujú ďalej. No, samozrejme, text si nezabudám len tak, ale proste ide o to, že ľudia spievajú. A ja si pamätám na krásnu príhodu, keď môj otec ako plukovník letectva hovoril, že ma to neuživí. No, to je síce pekné, ale to ťa neuživí. To poriadnej roboty by si sa mal chytiť, lebo on bol športovec, on bol proste letec a trénoval letcov proste prípravu, tú telesnú prípravu letcov, aby boli, to je veľmi zložité ináč, čo on robil, ale aby boli v pohotovosti, aby vedeli bojovať zblízka a takéto veci. A teraz ja, ešte dlhé vlasy, teraz tie tenké ručičky, čo otec bol zo mňa zúfali, on hovorí, že ma to neuživí.
A vidíš.
No uživí. A potom sme hrali v Košiciach, to je veľkej športovej hale, kde teraz sú tie koncerty a to. A ja som ho zavolal na koncert a on prišiel v tej leteckej uniforme. Pozeral, vieš, tam s mamou tam sedeli vpredu a stále neveril. A ja som začal spievať Chrán svoje bláznostva a ja tak som kapelu ukázal, nech prestanú hrať. A nechal som tak a celý štadión tých 8 tisíc ľudí spievali chrán tie krásne bláznostva. A tak som sa pozrel na otca dole a on si utieral sa vojak, plukovník. No, takže to bolo veľmi pekné. taká, taká satisfakcia, vieš, že povedal, že ma to neuživí. Mm-hmm. Tak uživilo.
Úprimne, mal si 25 rokov v 84. roku, zamávalo to s tebou, tá popularita?
No, vtedy som dostal toho Zlatého Slavika, no zamávala. Vieš, on má, keď máš okolo seba tým ľudí, ktorých živíš, mm-hmm. tak oni ti nebudú hovoriť, čo robíš blbo. Máš okolo seba tzv. Yes-menov.
Áno, budú tam.
Áno, šéfe, áno, je to krásne.
Uchlebovači.
No, a na to bol dobrý Julo Kinček, ktorý chodil na výmaky. Uh-huh. On prišiel proste, hoci kde sme hrali teraz v Banskej Bystrici, športové hale, on prišiel sám autom, nedal vôbec vedieť, lebo on nebol súčasťou kapely, on bol uh-huh. proste producent. Spolu auto prišiel, sadol si hoci kde, treba z náschody, s notesom. Uh-huh. A teraz my tretí, štvrtý prídavok, spotený, šťastný, vodeme do šatne, tam sedel Julo Kinček, jak v tých filmoch, že niekto si rozsvieti a tam niekto s tým revolverom sedí a uh-huh. povie, máme spoločnosť. A Julo tam sedel, tým, my sme to volali, že pohľad kobry uh-huh. a mal notes, hovorí, sadnite si, bolo to celé zle. Ja to nepreložím presne, jak to povedal. Uh-huh. Lebo advisory.
Áno, tak pomalšie rozprávam.
Áno, ale bolo to celé zle. A teraz povedal, ty, tej pesničky, solo zle. Ty, na mňa ani nekúkaj, to, ako na mňa, to si povieme potom. Akože normálne každého zvozil, a my sme, vieš, boli opití tou mm-hmm. popularitou. A vieš, že to, ten adrenalín, že tí ľudia spievajú, skáču, všetko. Mm-hmm. A toto je dobre, že niekto funguje ako chladič. Mhm. On proste nás chladil úplne, povedal, toto je zlé, celé toto musíme prerobiť a tak ďalej.
Takže... Ako vyzeral taký tvoj deň v tom čase, v tom 85., 6., lebo hrával si cez 200 koncertov ročne, teda v kopec vystúpení, do toho vychádzali tie albumy jeden za druhým. A ako sa to dalo
stíhať? My sme to robili tak, že 2 mesiace sme vôbec nehrali, uh-huh. pretože prvý mesiac sme skúšali pesničky a nesmiel nás nikto rušiť. A druhý mesiac sme nahrávali. My sme boli zavretí v Opuse, v Pezinku, kde je teraz uh-huh. ten zámok.
Zámok. Uh-huh.
Hej. A boli sme zavretí aj v tom novom štúdiu, ktorý bol na Mlynských Gnívach. Tam sme chodili doslova do roboty, každý uh-huh. deň. Takže takto vyzeral. A keď sme boli na turné, tak už ja už som nosil so sebou diktafón a po kúpeľniach proste som si nahrával nápady. Uh-huh. A čo bolo krásne, my sme žili hudbou. My sme sa stretávali každý deň ráno na hoteli. Sme povedali, tak dneska na tvojej izbe. Zobrali sme zosilovače, gitary uh-huh. a potichy, ale teda aby sme, ten, tak sme nerušili. Skúšali. A potom, keď už boli tie osmičky kamery, ešte neboli mobily a to, uh-huh. tak sme si nahrávali koncert a ráno sme si ho pustili. Uh-huh. S odstupom. A uh-huh. toto je zle, to, tam si zle zahral, tak mal by si sa viac pohybovať a tak. Uh-huh. Že my sme žili len tým. A to je krásne, že my sme nepočítali, dnes sú sociálne siete a my sme nepočítali s tým, že budeme vplývať na fanúšikov aj tým nejakými trikmi, vizážou, videoklipmi alebo uh-huh. tak. Nebol YouTube, že my nahráme videoklip a už to sačkujeme do tých ľudí.
Dávali ste si spätnú väzbu aj sami. A...
Áno, lebo ale my sme to milovali.
To iní by to mali preto... inak robiť, ako interpret, ktorý áno. sa sám chce zlepšovať.
No, takže uh-huh. normálne je taká tá sebakontrola, vieš. Uh-huh. Takže ale tá popularita je dobrá vec, len človek to nesmie tak prežívať, lebo stráti súdnosť. Uh-huh. Ja som aj dosť veľakrát mal stratenú súdnosť, vieš? Lebo tak máš okolo seba ľudí, všetci kričia, jačia, húra.
Preto som sa na to pýtal, že úprimne, že ako to s tebou bolo, čo si prežíval možno vnútorne, vieš, či si v seba tak veľmi uveril, vieš, ako si sa správal s odstupom času, či vieš, či ti niekto niekedy povedal, že no, Peter, ale teda správal si sa nemožne v tom čase, napríklad.
Áno, no, ale tak vieš, aj tam ide o to, že tí fanúšikovia strašne sa chcú s tebou kontaktovať, to nejde. Uh-huh. Na slov koncerte robila moja kamarátka, Betka Danišovičová.
Paliho žena.
Ona je manželka šéfa uh-huh. štúdia L plus S. Uh-huh. A ona tam robila na propagačnom oddelení a tam chodili listy. To bolo jedine kontaktné, čo sa dalo, bol slov koncert. A to bola známa adresa. A chodili denne jeden mech listov. Normálne jedno vrece.
Čítal si to?
Ona to čítala A tie nie, počkaj, ono sa to nedá, lebo ja som bol stále v aute, my sme cestovali. Uh-huh. A ona to čítala a vždy vytriedovala mi tzv. Vážne listy. Ostatné, čo chcel len podpis, tak ja som napodpisoval, neviem, kopec, tak 200-300 podpiskart, uh-huh, a to sačkovala, čau. Uh-huh. No a zásada bola, nesmieš s venovaním. Lebo keď až s venovaním, tak ti na týdneš príde, a Marike si napísal, že Marike, a mne si napísal, a za to geometricky rozmnožoval. Uh-huh. Ale bol to dobrý kontakt, ja som naozaj na tie listy odpovedal, čo je zaujímavé, že niektorí fanúšikovia tie listy uverejňujú teraz na sociálnych sieťach, uh-huh, že toto ako si mi odpísal.
Pamiatka.
Ja, uh-huh, som mal dokonca papier, hlavičkový papier s gitarou, s krydlami. Uh-huh. Že som to mal ako proste ako môj papier. Uh-huh. Úžasne sme to prežívali. Uh-huh. Aby som robil všetko preto, len aby som nemusel ísť do roboty.
A darilo sa. A darí sa v podstate do dnes.
Ja som chodil do roboty, ale tá robota bola podľa mňa. Že nemal som nad sebou šéfa. To bolo pekné.
Dobre, keď sa spýtam tak opačne, čo je najväčší omyl na tom, že si ľudia myslia, že byť populárny je úžasné? Alebo aké to má výhody a nevýhody?
Že si zodpovedný sám za seba. Uh-huh. Znamená, to oni ľudia netušia. Máš len jedno meno a jednu tvár. A nesmieš ho zle predať. Uh-huh. Nesmieš urobiť chybu. Lebo potom tá chyba sa dlho, dlho napráva. Aj keď samozrejme Slováci sú známi tým, že majú krátku pamäť. Myslím tým, že niektorí moji kolegovia hrali pre, ano, politikov a už sa to ako si zabudlo. Uh-huh. Keď si hovoril, no tak ten už skončil. Keď už hral pre hentoho, ten už skončil. A pán Labuda povedal, ešte keď žil, sme sedeli v šatni, sme točili aj múdry z chyby. Uh-huh. A on hovoril, viete, pán Naď, ono je to tak, že Slováci ako strašne kričia, že principiálne a potom a poďme na pol desi. Takže ono, keď sa pýtaš na to, čo je nevýhoda, nevýhoda je tá, že nemal by si lacno predávať svoju tvár. Hmm. Lacno to znamená, že ja nechodím na všetky večierky, neposkytujem bulváru informácie o mojom súkromí, lebo si myslím, že to je tá lacná cesta, ako byť v médiách. A ja si myslím, že v médiách človek nemusí byť za každú cenu. To, uh-huh, je ten omyl, že každý deň byť v bulvári, niečo urobiť. Hej? Ale ono je to spalovacie, lebo sa hovorí, že naša branža je najväčšia spalovňa na ksichty. Uh-huh. To je veľmi dôležité toto vedieť. Takže keď si niekto myslí, že byť populárny, alebo že mať tú popularitu, má len samé výhody. Ono to má výhody, hej? Ale tam je to veľké riziko.
Čo ti vzala popularita?
To, že ja som rád, keď som mimo pódium, uh-huh, že si ma nikto nevšíma. Lebo ja žijem normálny život. Taký, chodím proste s priateľkou, chodím do reštaurácie, do kina, bežne sa chodím prechádzať alebo tak. A nemám rád, keď si ma niekto všíma. Preto, uh-huh, ja mám rád napríklad Prahu. Uh-huh. Ja sme boli na vianočných trhoch, sme minulý rok boli. Uh-huh. A nikto si ma nevšímal, pretože všetci hovoria po rusky, po japonsky, uh-huh, po ukrajinsky, po korejsky. A tam ma vôbec nepoznajú. Uh-huh. A to je úžasné. Alebo, ja neviem, vo Viedni, alebo hoci kde.
Chýba ti tá anonymita troška?
Áno, chýba, lebo, uh-huh, ja si nemyslím, že sám človek ako tak je, že by mal vzbudzovať pozornosť. Ja si myslím, že dôležité sú pesničky. Uh-huh. Možno to znie tak nejako prvoplánovo, ale keď nemáš pesničky, tak ten spevák je už len, ja hovorím, že víry zlatý prach v bulváre.
Áno, veď je to častokrát.
Máš tu veľa spevákov, že vieš, kedy porodila, kedy
áno,
sa rozviedla.
Áno,
ale aj veľa spevákov je taký. No zaspievaj mi niečo od nej. No neviem, ale teraz sa rozvádzala.
Tak je to mnoho producentov, sú to výtvory producentov častokrát a sú, áno, to naozaj, nie sú, sú to iba v úvodzovkách iba spevací, ale nie autori. Dobre, prichádzame k albumu, k tomuto krásnemu Mne sa neschováš, po ktorom ty už si dostal ocenenie za predaj viac ako milión kusov. predaných nosičov. Bol rok 1986 alebo 7,
ano.
Čo už bolo fantastické niečo. Bol to veľký míľnik a podarilo sa ti najprv získať strieborného a následne aj zlatého slávika, ktorého ti ukradli, si mi vravel.
Áno, na pódiu rovno. Ja si pamätám, v Lucerne Karel Gott mi pripol slávika, to ten nebolo ešte toto.
Nebola soška?
To bol taký odznak zo zlata a vnútri je český granát. Dnes nevybuchol, ale nie, kameň proste, červený kamienok, český granát. A to ešte som mal, a to tiež neviem už nájsť niekde. Mm-hmm. Ale ja hlavne bol dôležitý ten certifikát, taký krásny certifikát. A prišli faninky, teda vyhlásili a oni sa nahrnuli na pódium s tými kvetmi a bombonierami a neviem čo. A ja som to položil na zosilovač za sebou a jak som zobral tie všetky kvety, už to tam nebolo. Takže nielen na Slovensku, aj v Čechách sú rýchle prsty. Neviem, kto to má, ale ja to neriešim. Ono, ceny sú krásna vec, lebo je to, zvlášť toto je ocenenie od publika, ale najväčšie ocenenie je to, že keď vidíš, že ľudia spievajú pod pódium, to je asi najviac, čo môže spevák dostať od publika.
Kedy si naposledy počul túto platňu? Celú?
No to už ani neviem. Ja radšej, takto ja ti odpoviem. Videl si už sústružníka, ktorý si doma púšťa sústruh? Ale ja to počujem z rádia.
Jasne, a tak nepočuješ ju celú, vieš.
Áno, áno. Ale už budem dobrý. Niekedy... Teraz to vyšlo v reedícii, takže...
Áno, krásne reedície.
Tak si to pustím, tak tej, vieš, tej chvíľke. Ale povedz mi, koľko ľudí dneska počúva tak, že treba si dá sluchátka. Keď som mal nejakú platňu, teraz Pink Floyd, alebo neviem, tak to som si dal takto a to bolo to ako náboženstvo pre mňa. A teraz počuješ, jak to hrajú a jak to je aranžované. Takže, no dobre, no.
No, dobre, takže chcel som spýtať, či sa teda vracieš niekedy k svojej tvorbe a či niekedy teda počúvaš svoje albumy spätne, že či máš takú možno nostalgickú náladu alebo tak, že si chceš na to...
Ja skôr rozmýšľam o nových piesňach, o tom, čo by malo byť, aby to bolo také modernejšie. Hej?
No na to, že album Petrolej, na ten sa čakalo 12 rokov, tak zase až tak veľa o tom nepremýšľaš.
Ja som samozrejme chcel vydať album, ale som si povedal, nerob to, kým to nemáš naozaj zichru. A ja si myslím, že keď niekto v tom štádiu kariéry, ako som ja, tak nie je dobre stále to sypať na nich albumy. Pretože ja si myslím, že tá pesnička musí byť počutá. Keď budeš generovať albumy, boli roky, kedy som vydal napríklad 4 albumy ročne. A z toho jeden svoj, jeden som robil takú spevačku, že Andrea Sabová.
Áno, pamätám. Možno
si pamätáte tú pesničku Sexy Boy. A potom som robil Miške Paštekovej solo album a Martinovi Madejovi. A všetko, hudba, texty. A mal som pocit, že som unavený z toho, že som vystrielaný, tak som to zastavil celé.
Ale zase v svoje albumy si tiež celkom slušne chrlil v tej ano. Polovici 80-tych rokov. Ja som sa tak teraz pozrel na album Myslíš na to, na čo ja, ktorý bol prvý, ktorý som ja počul a dodnes moja najobľúbenejšia pieseň z tvojho repertúru je Na mojom poschodí. Je to moja taká naozaj veľmi, veľmi obľúbená, pamätám si ju z detstva. A nesie sa tým môjim životom, že veľmi často si napríklad púšťam na Spotify, keď idem v aute a v noci ja potrebujem sa trošku dostať do švungu a hovoriť si, o, ešte mám 50 km do Bratislavy a potrebujem, tak ja si spievam v aute a vždy si dávam slovenské piesne, lebo...
Sú z toho aj nahrávky, čo spievaš?
Ja dúfam, že nie. Ja si ich nerobím a verím, že neexistujú také nahrávky.
To sa mýliš, všetko ide cez mobil.
Áno, to je pravda, že niekde na nejakom úložisku to možno je, ale nebude to nikdy také zhodno, aby to bolo vonku. Dobre, posuneme sa do času, kedy sa slovenskej hudbe až tak veľmi nedarilo, a to bolo po roku 89, kedy vlastne sa všetko otvorilo. Ano. Začali vysielať súkromné rádia, ľudia sa dostali úplne bežne k zahraničnej tvorbe a veľmi silno to ovplyvnilo aj slovenských interpretov. Čo to urobilo s tebou?
To je veľmi pekná otázka. No, ja to vítam, túto otázku, lebo ono to bolo také zvláštne obdobie, že všetci si mysleli, že to, čo prišlo, bude všetko nové. Všetko bude nové. A nás častokrát publicisti, alebo tí kritici, tí takí tí najostrejšie, označovali, že vy predrevoluční speváci. Elan, Miller, Šbírka, ja. Všetci ste predrevoluční, ako keby urobili čiaru a vy už ste pre nás mŕtvi. A ja som potom v jednom časopise povedal, že viete, oni tí kritici si mysleli, že budú mať nových spevákov a my, speváci, sme mysleli, že budeme mať nových kritikov. A teraz sa na seba rozpačite pozeráme a znova si na seba zvykáme. No a čiaru tomu urobili rádia, ktoré začali vysielať znova slovenskú muziku. Potom všetkom, hej, prišli aj nové kapely, ako boli Vanastové vieci, Lucie, ja neviem, Oceán a tak ďalej. Ale tieto staré kapely začali vysielať, pár rokov bola dosť kríza. Hej. Bola dosť kríza, to bola prvá facka, čo sme dostali, druhá bola po rozdelení Československa. Že nás prestali volať do Čiech hrať a my sme prišli o 3/4 trhu. Ale to všetko sa napravilo tým, že tá nostalgia sa nedá vygumovať z ľudí. Keď niekto proste vyrastal na nejakých pesničkách, pre neho to znamená, čo je prvé lásky, alebo prvé prázdniny, keď chodili na Trump, na Čundre, hrali pesničky. A to sa celé pomaličky vrátilo. Lebo nie je prirodzené pliesť politiku a kultúru. Kultúra je nad tým. Politika je vždycky niečo pre niekoho zlé alebo moc nové a tak ďalej. Ale hudba je stále tá istá. Divadlo, filmy, to je stále to isté. To, pokiaľ hudba nie je politicky angažovaná, čo dúfam, že v mojom prípade to nikdy sa nestane, tak je nad tým. A nemôže povedať, že sa zmenilo spoločenské zriadenie a tá kultúra je celá zlá. No zober si, že všetky veci. Ja som videl spievať a stáť celú sálu na Olympik a spievali po česky. Po rozdelení Československa. Čo je na tom zlé? Vieš?
Ale predsa len bola tam tá kríza aj toho, že ľudia výrazne menej chodili na koncerty slovenských a českých interpretov. Ano. Viacero interpretov aj v podstate ukončilo nejakú profesionálnu kariéru. Dotklo sa to aj Elánu, dotklo sa to aj Vaša Patejdla, aj viacerých iných. Preto sa k tomu snažím dostať. Nebol aj u teba taký možno nejaký moment, kedy si povedal, že púha, že asi je to už za mnou?
To si môžeš povedať každý deň. Lebo to je také vrtkové povolanie. Ale vždycky hovorím, pesničky podržia. Ja keď bola tá najväčšia kríza, tak som prijal takú nečakanú ponuku od Košickej televízie, že urobiť si vlastný program. Ja som napísal námet, písal som si moderátorské vstupy, čiže scenár, aj som to moderoval. Volal sa to Fanny, F-A-N-Y.
Pamätám.
A to boli dokumenty o ľuďoch, ktorí boli svojím spôsobom uletení alebo iní, umeleckejší. Boli tam Freddy Icy, bol tam doktor Vladimír Franc, to je ten celý potetovaný, ktorý kandidoval na prezidenta, lebo on je vlastne, myslím, že rektor nejakej vysokej školy, prednáša kompozíciu, vážnu hudbu, skladá vážnu hudbu. A proste týchto ľudí, dokonca vieš, čo som robil? Ja som sa dostal cez mojich kamarátov, dostal som kontakt na človeka, ktorý robil princovi tie gitary, jak hral na koncertoch, taká tá zvláštna gitara. A to je nemecký chlapec, to je muzikant, bubeník, ktorý vyvrával tieto gitary. A o nich som robil. Robili sme proste o autách rôzne dokumenty, o historických autách, o amerických autách.
Tak. Čiže bol si vlastne v úlohe scenaristu, aj ano. Moderátora.
Začal som robiť toto, hej. Ako v podstate pre mňa to bolo, že poďme sa zachrániť, ale zrazu to tak, dokonca ja som dostal od televízie tú najlepšiu cenu, že cena Dunaja, to bolo za najlepší mládežnický program, alebo program pre mladých, to Fanny získalo. Takže v tom som sa videl a odtedy, ako samozrejme, chovám úctu ku týmto povolaniam, ako scenaristika, moderovanie a tak ďalej, lebo som si to skúsil. A nie je to jednoduché. No, lebo každý je múdry, kým sa nerozsvieti červená.
Áno, ono tak veľmi jednoducho vyzerá, že čo je na tom, veď iba rozprávaš.
Áno.
A veď to ale je veľmi jednoduché. Hej.
Áno.
A v 90-tych rokoch taktiež si mal niekoľko hitov. S nohami na stole je asi jeden z tých najznámejších, najväčších. Čiže predsa len sa ti podarilo nadviazať aj na tie teda ešte roky dávnejšie. Ale predsa boli iné tie 90. roky pre teba. Ktorá tá dekáda, keďže už si tu 4, ktorá tá dekáda bola pre teba, pre tú kariéru taká najlepšia? Ale nemusí to byť len z pohľadu popularity, ale pre teba vnútorne najlepšia.
Vnútorne. Snaď to úplne prvé, lebo človek ide do toho s takou tou naivitou, vieš.
Mm-hmm.
Keď sa nám podarilo s tou kapelou začať koncertovať a my sme hrali iba štadióny, iba amfiteátre a športové haly.
Mm-hmm.
Takže to bolo zrazu taký splnený sen. Ono to vyzeralo, že zo dňa na deň,
mm-hmm.
ale v podstate bolo to po tých 7 rokoch amatérskeho hrania a to bolo najkrajšie, pretože vtedy niečo vzniká. Ono, vieš dobre, že keď niečo vzniká, je to najkrajšie.
Mm-hmm.
Pretože máš veľa ilúzií o tom a užívaš si to. Takže to obdobie bolo krásne. A myslím, že teraz ešte je ďalšie dobré obdobie, lebo už je všetko jasné.
Mm-hmm.
Už nikto nečaká odo mňa to, čo nerobím. A vedia, kto som.
Mm-hmm.
Už tí fanúšikovia, keď pozrieš si niektoré komenty na sociálnych sieťach, na mojich stránkach, tak vidíš, ako, že niekto napíše, že až teraz rozumiem všetkým metaforom.
Uh-huh.
A nehovorím, že mám niečo zložité, ale niekedy proste...
Treba dozrieť.
Hej, že uh-huh. oni dozrievajú so mnou.
Uh-huh.
Že a ja už mám iné názory,
uh-huh.
že som taký splašený a blablabla. A oni proste mi tam dávajú také pekné komenty, takže teraz je to pekné to. A že vlastne ma volajú hrať len na také akcie alebo také koncerty, ktoré vedia, že nemajú očakávania, že im urobím inú službu než mm-hmm. moje pesničky.
Je to aj pre teba lepšie, že nie je na teba vyvíjaný taký tlak?
Áno, občas sa ozve niekto, že chce zahrať na politických mítingoch, ale
mm-hmm.
dobre vie, že ja som nepredajný.
Mm-hmm.
Takže občas niekto sa zmýli, že mi dajú ponuku na reklamu, kde vôbec nepatrím.
Uh-huh.
Takže napriek dobrým peniazom to odmietam. Pretože uh-huh. hovorím, človek má len jednu tvár a nesmie uh-huh. sa zhovadiť. Je to veľmi citlivá hra.
Keď sme pri tom takom tom pressure, alebo under pressure, teda pod tlakom, ešte sa vrátim do tých 80-tych rokov, keď si vydal prvú, druhú alebo tretiu LPčku, mal si sám na seba tie veľké očakávania. Mal si možno aj ten strach, že čo keď tá ďalšia platňa už nebude taká úspešná?
No to je vždy. To je pri každej note, ktorú hráš.
Mm-hmm.
Pri každom slovičku, ktoré napíšem. Lebo, ale zase na druhej strane človek nesmie myslieť až tak na ten úspech, lebo potom nemôže napísať nič. Potom by som si to urobil tak, že by som si dal všetky známe pesničky, aj ľudové, a z nich by som poskladal, hej?
Mm-hmm.
Že máš jednu pieseň, spadla z pece a ja na ňu. Takže by som mohol niečo také napísať a však je to v tom, čo sa ľuďom páči a hotovo. Ale ide o to, že napísať niečo, keď už hovoríš o tom, Boris Filan povedal, že najlepší môj text je pieseň Krásny zadok.
Mm-hmm.
Lebo v podstate tá jednoduchosť toho otáčania tej témy a metafor je veľmi jednoduchá. Že svet je krásny zadok a záleží od kusu, či dáš na ňa pusu. A tak, a že je rozdelená na dve polovice. Mm-hmm. A každá tvrdí, že tá druhá smrdí. Že svet je minimálne polarizovaný a jeden druhý obviňuje, že to je za to, lebo nemáte elektroauta a tie vaše elektroauta budú spalovať toľko elektriky a tak ďalej. A to vlastne na všetko to sedí, mm-hmm. ten zadok. A že vlastne záleží od vkusu, že či budeš optimista, alebo budeš sa sťažovať celú dobu, že všetko je na nič a zrazu budeš mať veľa rokov a budeš ľutovať, že si to investoval do zlej vojny.
No. Pochyboval si niekedy o sebe?
Každý deň. Ja hovorím, že ja mám sám so sebou taliansky vzťah.
Uh-huh.
Ja sa zbožňujem aj nenávidím zároveň.
Uh-huh.
Nie, že proste stále sa hádam so sebou. Na tom je to založené. Že človek nesmie byť sám zo seba tak zobratý, aby strácal súdnosť, ale všetci hovoria, že trošku ako seba lásky tam musí byť.
Uh-huh.
Takže Takže ťažko povedať. No.
Ako na teba vplývala kritika alebo vplýva?
No, to mňa strašne uražalo. Lebo, čo, vieš, ako keď napíšeš pesničku, to je jak decko, že si proste do toho zalúben, že ja to som tam ale dal. Zrazu niekto napíše niečo, hej. Mm-hmm. Ale oni to boli také dosť nervózne časy. Mm-hmm. Hlavne tie kritici fungovali, ako takí tí rázni kritici, fungovali práve pred revolúciou. Ja som bol v talk show v jednej s Honzom Detkom a tam sme to trošku rozoberali a rozoberali sme to z toho dôvodu, že neviem, či to nebude vystrihnuté, ale že oni boli takí, že kritici, tí najtvrdší, uznávali jedine underground, uh-huh. znamená väčšinou tých, ktorí boli zakázaní uh-huh. a ostatní boli komerčáci uh-huh. a bolo treba niečo zlé na nich nájsť. Takže oni nemali radi komerčne úspešných ľudí. Mali radi tých, ktorí boli zakázaní a žili z ruky do huby a robili treba v kotolni. Hej. Ale to je neregulárne. Teraz sa ukazuje, že nie všetko z tej tvorby bolo kvalitné. Uh-huh. Kvalitné boli, ja neviem, podľa mňa boli pesničky z toho undergroundu, ako bol Jaroslav Hudka, alebo ktorý hrával s Radimom Hladíkom, jasne. S Fedorom Freshom, alebo to bol Nohavica, alebo to bol, ako keď si zoberieš tie texty, alebo Karla Plíhala a všetkých tých folkových pesničkárov, to som obdivoval, tak to bolo kvalitné. Mhm. Ale hrať len za každú cenu, že sa niekto válal po zemi za komunistov, že to je underground, to nie všetko bolo dobre. Mm-hmm. Dobrý bol Pražský výber napríklad. Jasne. To bola kvalitná hudba, lebo oni sami o sebe vždycky boli dobrí muzikanti. Mm-hmm. A hlavne mali zmysel pre humor.
Takú tú satíru ešte. No. Ono vždy rozhodne poslucháč, lebo môžeme sa tu my debatovať o tom, čo je dobré a čo nie je dobré. A ja takisto veľmi nerad škatulkujem a sú interpreti, ktorí napriek tomu, že si môžeme povedať, že asi tá kvalita nie je taká veľká, dajme si Modern Talking. Áno. Ide o veľmi jednoduchú kompozíciu, veľmi jednoduché skôr až textiky, ktoré sú naozaj skôr naivné ako s nejakou výpovednou hodnotou, ale predali 120 miliónov albumov, čiže poslucháč rozhodol, že tá hudba žije dodnes a funguje dodnes. Áno. Ľudia majú radi, čiže asi by nebolo vhodné ani správne povedať, že či to je, alebo zhodnotiť to, že to nie je kvalitné. Čiže vždy rozhodne posluchač. Povedz mi, bola rivalita medzi slovenskými spevákmi a interpretmi?
Bola. Dneska už o nič nejde, lebo vlastne tie karty sú už tak rozdelené, uh-huh. že vlastne my si vzájomne neberieme publikum. Uh-huh. Ale ja si spomínam na jednu strašne peknú príhodu. Bol nejaký festival, hudobný festival. A teraz stali sme vzadu, ja som mal ísť na pódium s Maťom Ďurindom. Uh-huh. A oni boli vtedy vedení ako čiste rocková kapela. Dneska už sú tak ako pop rock, hej? Uh-huh. Ale akože rocková len pre chlapcov. A teraz mal som ísť ja a teraz sme stali, tam ten štadión bol. Teraz videl tie dievčatá, ako mám pod pódium. Hovorí, tak ti závidím, keby aspoň čas tých dievčat sme mohli mať my. Takže bola rivalita, ale taká, ja si myslím, že každý má svoje publikum. Ja mm-hmm. vôbec nikoho nehodnotím, že keď nemusí mať rád hudbu niektorých interpretov, ale si hovorím, majú publikum, mm-hmm. sú, majú to vypredané, čiže svojím spôsobom sú úspešní pre to svoje publikum. To nebudem hodnotiť. A vtedy možno, že bola rivalita v tom zmysle, že kto koľko koncertov hrá, ale my sme ich všetci hrali toľko veľa, mm-hmm. že nebolo ani času sa mm-hmm. pohádať.
Kto bol tvoj obľúbený interpret v rokoch 80-tych? Slovenský
teda. Paolo Hamel, mm-hmm. lebo on vniesol vďaka Kamilovi a Borisovi Filanovi, on vniesol tam tú slovenčinu do hudby, lebo dovtedy sa snažili všetci hrať po anglicky. Že snažili sa hrať ako vtedajšie kapely. Uh-huh. A potom prišli Modus, prišiel Hamel ešte skôr pred nimi a mal tam tie poetické texty. Uh-huh. Lebo ja mám slabosť na poéziu, som uh-huh. taký oldschoolový. Uh-huh. Takže ja som veľa poézie čítal, aby som sa naučil písať texty trošku inak. A proste tie texty, ktoré Hamel spieval, boli perfektné. Uh-huh. A to bol ten základ tej dobrej slovenskej pop music. Česi vždycky to dávali za príklad, že kým tam sa u nich spievalo s orchestrom, vieš, že interpreti, ktorí spievali len s orchestrom, to bolo maximum, tak, a v oblekoch, hej, tak my už sme mali tú big beatovú, ten big beatový základ. Hej, že sme mali Modus, že sme mali Pala Hamela a vtedy začínal hrať Elan.
Tým, že sme spomínali, že ty si skladaš piesne, a teda píšeš aj texty, aj skladaš hudbu, a predsa len v podstate každý z tých veľkých mien mal takého, to v úvodzovkách povedaného, dvorného textára. Daniel Hevier spolupracoval veľa s Pálom Haberom, Boris Filan s Elánom, Kamil Peter aj s Mekým. Mal si aj ty niekedy takúto ponuku, že joj, tak by som ti chcel napísať text?
No, my sme v podstate mali robiť spolu s Kamilom Peterajom, keď som mal spievať v tom moduse. Hej? Ja som dokonca aj jednu pieseň naspieval, tam mala ísť na líru, ale potom sme sa nejako nepohodli. Rozišli sme sa v dobrom, hej? Alebo ja som odišiel s Julom Kinčekom robiť teda svoju kariéru alebo svoje pokusy o kariéru. Takže mal som ponuky, ale ja si myslím, že ja mám istý rukopis, ktorý ma špecifikuje. Takže som si povedal, netreba. Ja som spieval aj Kamilovú pesničku, keď Pavúk svoje siete dotká. Takže s Palom Hamelom. Takže nemám nič proti tomu, ale myslím si, že každý má svoju určitú, svoj druh poézie alebo svoj spôsob písania textov.
Ktorý je tvoj najobľúbenejší vlastný text alebo pieseň?
Najobľúbenejší? Ťažko povedať. Ale fanúšikovia majú radi pieseň Agáty. Ona je taká životná. Samozrejme je o vzťahu medzi mužom a ženou a o smrteľnosti. A nedávno začali tak rozoberať na sociálnych sieťach takú tému, čo som nikdy nemyslel, že dojde na to, že si chcú dať na vlastnom pohrebe zahrať túto pieseň. To je také, je to aj odmena a na druhej strane tak som z toho taký rozpačitý, že pieseň dokonca, ja som mal najvážnejšiu ponuku, ale nemohol som to zahrať, lebo už bolo to obsadené. Otváral sa Dom smutku, majiteľ mi zavolal, že či to tam prídem na otvorenie zahrať pesničku Agáty. Stalo sa mi to trošku ako pritiahnuté za vlasy, ale na druhej strane ono to tam patrí. Pretože je to rozlučková pieseň a tá pieseň Agáty, myslím si, že jedna z piesní, ktoré čakali na svoj úspech 15 rokov. Že ona bola už raz nahratá a ja som ju potom nahral so Slačiekovým kvartetom Milena Adamca a s Palom Bartovicom aj s Marekom Mečerom, ktorý hrá u mňa na klavír. Takže to je pieseň dosť taká zvláštna. Trošku sa vymýka z mojej tvorby, ale je ich potom ešte viac, ale to je na dlho.
Aký je to pocit, keď aj po rokoch počuješ svoje piesne z rádia, z televízie?
To je zaujímavé. Je veľmi zaujímavé. Vieš, prvýkrát sa mi stalo v Piešťanoch, som mal hrať a samozrejme nebola ešte navigácia, tak ja som zastal, keď sme začínali hrať, tak som zastal autom pri takom hoteli a hovorím, tu sa idem opýtať, kde to je, kde je Kultúrak. Vchádzal som na recepciu a z rádia hrali Profesor Indigo a ja som vchádzal, to bola náhoda. A teraz tá pani hovorí, ukázala na rádio na mňa. Hovorím, a je to veľmi pekný pocit, samozrejme, lebo tam už sa to akože uzatvára ten kruh tej snahy. Že a je to pekné, keď to ľudia majú radi, tie pesničky. Lebo hovorím, že čo môžeš viac ako spevák dosiahnuť, len to, že tá pieseň sa stane obľúbenou.
A keď ju počuješ v rádiu a ideš v aute napríklad, zaspievaš si ju?
Tak to nie. To nie. Skôr kriticky počujem, jak to znie, hej? Že jak to znie v tom rádiu. Ale pridám, lebo teší ma to. Samozrejme, teší ma to ako aj speváka, ako aj autora, že niekto nájde tú odvahu tú pieseň odvysielať.
Spomeň si na nejakú príhodu, ktorá v danom čase možno bola, vyzerala ako prúser. Dnes sa možno nad ňou žijeme tak pousmieš. Čo bol taký tvoj najväčší prúser?
Keby si mi bol dopredu povedal, určite nejaký vyhrabem. A teraz?
Či už koncertný, alebo niečo, čo sa ti prihodilo v rámci tvojej tvorby?
Vieš čo, ja si pamätám, neviem, to nie je to taký prúser, ale my sme hrali s kapelou v Moskve.
Uh-huh.
Gorky Park, dokonca jedna jasné. Kapela sa volá Gorky Park. Uh-huh. To je obrovský park, tak niečo jak Central Park. Tam sme hrali koncert a tisíce ľudí, uh-huh. Proste my sme boli pre nich vtedy západ, vieš. Sovietský zväz bol. Teraz sme mali úplne nové mikrofóny.
Uh-huh.
A on ten mikrofón, tak aj ty máš, tu je zapnutý na takú poistku, uh-huh. Aby ten kábel sa nevyvliekol. A ten technik to tam nedal. A ja som mal taký fór, že som vlastne krútil tým mikrofón. A teraz vieš, čo príde. A som krútil, keď gitar sa dal solo a ja som krútil a bol preč.
A bol preč.
A teraz som pozrel, ktorý padol tam z publika, to no. Som sa nedozvedel. Ale proste ostal mi len ten koniec v ruke, tak som rýchlo chňapol po druhom. A nikto sa nezaujím, to bolo jedno, proste tým, to bolo zo štátnych. Takže doteraz, ja vieš, ak v tých filmoch, že tam niekto mal tak padnúť, vieš, ako, ale nenašiel som.
Tak keď ho dobre trafíš takým kovovým mikrofónom. Aká je tvoja neresť najväčšia?
Moja neresť? Ťažko povedať, ale ja som tvrdohlavý, ja som baran.
Uh-huh.
A ja dokážem tvrdiť, áno, to je moja nerez, ja som strašne tvrdohlavý. Ja skážem uh-huh. tvrdiť, že niečo je správne, aj keď všetci už vidia, že je to nesprávne, uh-huh. ale neustúpim.
Uh-huh.
Ono je to možno, že zlá vlastnosť, lebo barani už sú takí, že preto sa to volá baran,
uh-huh.
že sú veľmi tvrdohlaví. Niekto to volá, že cieľovedomý, aby som to až tak krásne nenazval,
uh-huh.
lebo výhoda toho je, že urobíš veľa chýb.
Uh-huh.
Ale keď si hovoríš, že sa na chybách učíš, tak proste snáď som sám sebe edukatívny.
Uh-huh. No pre mňa je vždy lepšie učiť sa na chybách druhých ako na tých vlastných. Ale...
Áno, aj to robím, áno. Aj to robím, ale nie vždy. Ja som tých chýb samozrejme ako každý počas života urobil. Ešte zaujímavé, keď si známy, tak jak povedala Julia Roberts v tom Notting Hill, že internet má pamäť, pretože sa to ukladá na tých serveroch, tak niekto vyťahne na mňa. A vy ste v roku 1989 povedal, že, a teraz tvrdíte, že. Hovorím, a vy ste čo? Vy ste sa dali zmraziť? Akože, vieš, každý má nejaké názory, zažíva zážitky a mení tie názory. Takže oni chcú, aby všetko, čo človek povie, bolo ako keby v úvozovkách tesané do kameňa a kedykoľvek sa to môže citovať. Čože blbosť. Hej?
Mm-hmm.
Takže to je ďalšia nevýhoda byť s nami, že furt na teba vyťahujú fotky staré. Pozrite sa, ako zostarol. Hej? A vraj so mnou nikdy nezostarneš. Ja takto hovadiny. Ale tak ono je to zábavné na druhej strane.
Ešte chvíľočku si dám takú pauzičku hudobnú, lebo sa ešte chcem troška vrátiť k hudbe, ale ktorú svetovú osobnosť, žijúcu aj nežijúcu, by si neodmietol, keby ťa pozvala na večeru? Nemusí byť
hudobná. Pozvala, hudobná. Alebo pozvala.
To je jedno.
Nie.
Kým by si chcel dať taký večer, že naozaj sa dobre
myslíš,
porozprávať?
Myslíš, ako taký pekný, intimný večer, alebo debata?
Nechám na teba.
No, poviem dve mená, dobre?
Mm-hmm.
Poviem dve mená. Paul McCartney, mm-hmm. pretože to je pesničkár, songwriter, jak má byť.
Mm-hmm.
Že on by vedel presne povedať, kde kto robí chybu a vedel by presne povedať, že kde robím chybu ja. A ja by som to bral vážne.
Mm-hmm.
Lebo ten showbiznis nemá návod. To není auto. To nemá návod. Každý deň je to inak. Hej? A druhé, čo sa mi páči, je Carla Bruni.
Uh-huh.
Carla Bruni je koncentrovaná žena, podľa mňa. Lebo každý si myslí, že je modelka. Ona nie je modelka. Ona začala robiť modeling z nudy.
Uh-huh.
Pretože ona je vlastne dedič koncernu Fiat. Že ona nepotrebuje ani zlatokopka.
Ona už sa môže nudiť.
A ona sa môže. A celý život na sebe pracuje ako spevačka. Ja mám všetky jej albumy a sú veľmi také milé. Ono má niečo milé v sebe a tým, že spieva po francúzsky, väčšinou nerozumiem tomu, takže mám o tom ilúziu. Uh-huh. Ale spieva aj po taliansky veľmi pekne a spieva po anglicky. Uh-huh. Takže to je pre mňa taká akože elegantná žena. Takže uh-huh. tieto dve
osobnosti
by som... Lebo videl som Carlu Bruni spievať naživo v televízii, len s klavírom a s gitarou. Uh-huh. A ja som si myslel, že ona to je podolaďované. A tak. Uh-huh. Nie, ona stále na sebe pracuje, veľmi dobre uh-huh. spieva.
Čo robí Peter Naď v prítomnosti aktuálnej, čo chystá robiť? Lebo zatiaľ posledné veci, okrem albumu Petrolej, ktorý si vydal, urobil si opäť pre deti knižku spolu so Zuzanou Smatanovou.
Áno.
Už sú dve však.
Už sú dve. Je to pekná spolupráca, lebo Zuzka je veľmi pracovitá. Uh-huh. A má zmysel pre humor. Uh-huh. A v tých kresbičkách, ktoré vlastne tým mojim starým piesňam pre deti dala nejaký nový rozmer, nový život, uh-huh. je veľa humoru. Je to aj kvôli tomu, že aj v tých pesničkách je dosť humoru, ale ona to tak oživila a tie videá, ktoré posielajú ľudia, že majú teraz niekto pošle do story na Instagram, uh-huh. má svoje dieťa na kolenách a čítajú si z tej knižky, alebo to dieťa spieva tie texty, uh-huh. alebo ukazuje prštekom na tie obrázky, to je maximum. To je uh-huh. totálne, to proste vidí, že áno, splnilo to, čo by si chcel ako autor. No a potom samozrejme mne Katka Šbírková dosť veľa teraz spolupracujeme, lebo my sa poznáme, Katka bola v mojom fanklube ináč, kedysi, takže sa poznáme od začiatku kariéry, uh-huh. tak povedala, že keď ja mám tohto roku 40 rokov na scéne, že to by chcelo zase nejaký koncert, lebo posledné teda tie také veľké koncerty sme hrali k mojej 60-ke, uh-huh. Takže budem robiť zo pár koncertov aj v Prahe, aj v Bratislave k tomu výročiu 40 rokov na scéne. 40 rokov je vlastne odkedy sme začali koncertovať s kapelou Indigo. Uh-huh. A je to také, akože myslím, že pekné číslo.
Takže... Dokonca Indigo je aj v takmer pôvodnej zostave. Máš tam viacero členov aj tých pôvodných?
Úplne nie celkom, lebo niektorí ľudia, ale na tých koncertoch by sme chceli dotiahnuť Laca Kožušníka, on uh-huh. je vo Francúzsku s manželkou, takže tam majú aj deti, dokonca vnúčatá. A bude to trošku problém ho dotiahnuť sem, lebo on už tam má úplne celý svoj nový život, ale veľmi by chcel. Uh-huh. On hral aj na tom poslednom albume Petrolej, tam hral nejaké uh-huh. solo.
A Mira Okal máš?
Pardon?
Mira Okal máš tiež.
Mira Okal je znova v našej kapele, sme veľmi radi, lebo uh-huh. on je bubeník, ktorý je veľmi remeselne zručný, ale veľmi disciplinovaný. Uh-huh. Že on hrá vždy všetko rovnako a nikdy nezrychluje. Uh-huh. Všetky kapely vedie, že najhoršie pre kapelu je, keď ti zrychluje bubeník. Mm. Zrazu skončíš koncert skôr kým si chcel. No nie, vážne. Takže tam budú hrať aj Palo Matuška, teraz hrá znova s nami na basgitaru. Takže postupne tak akože sivovlasá imidž sa rozširuje. Mm. A vieš čo, to je strašne zvláštne, že ľudia to majú radi. Tú
nostalgiu.
Hej, nostalgiu. A ja rád napríklad pozerám Instagram Dave Gilmora, uh-huh. ktorý kedysi mal bujnú hrivu a teraz nemá skoro žiadne vlasy. Uh-huh. Jak je nad vecou. Minule uh-huh. som videl také video, jak mu Andulka sedí na hlave a on hrá Wish You Were Here. Že proste si z toho trošku robí srandu, ale cíti ty tam tie dejiny, vieš. Takže Indigo, budeme hrať tie koncerty takmer komplet pôvodnej zostave. Uh-huh. A budem sa na to tešiť, lebo chceme zahrať dosť veľa piesní, aj tie, ktoré bežne nehrávame. Ale samozrejme, budú tam povinné jazdy, ako Sme svoji, alebo Poďme sa zachrániť, Frajeri, alebo Kristinka, to všetko samozrejme musíme zahrať, lebo ináč by boli asi sklamaní fanúšikovia.
No, vyššie tieto krásne reedície tvojich platní budú aj ďalšie ešte, ktoré
tam ďalšie, áno.
Takže budú aj ďalšie platne.
Šachy robia človeka, uh-huh. Finta vyjde, uh-huh. 008 uh-huh. album a tak ďalej. Postupne. Ja sa z toho teším. Ono je to trošku taká ako keby móda, uh-huh. lebo veľa ľudí z tých, čo si kupujú tie platne, už nemá gramofón, alebo si ho znova kupuje.
Ja myslím, že znova si ho presne.
No,
že si...
Tak aj ja mám 3 gramofóny.
Uh-huh. No, iba jeden a stačí, my nestíham ani ten poriadne počúvať.
No, hej. Ale ľudia si to kupujú aj z toho, že vlastne tá platňa, vieš, ako taká je artefakt. Uh-huh. Všimni si, že na CD-čku už výtvarne tam nedáš nič. Lebo to je malý
štvorec. Je to aj také dielo, áno. Aj
a na Spotify kúpa, už nedáš vôbec nič.
Otváracia krásna s tými fotkami.
No, tak, vieš, oni to si tak na pamiatku. Ja som si vieš, čo kúpil na burze. Som si kúpil od Pink Floydu Dark Side of the Moon. Ale prečo? Lebo to bol prvý album, kedy my sme ako spolužiaci na Gimply mali taký večierok. Niekto zhasol. Takže to bolo veľmi pekné a proste myslím, že aj dievčatom sa to páčilo. Tá hudba teda.
Rozumiem. No? Peter, ďakujem. Vám tu kopec ešte neotvorených tém.
Nevadí.
Dal by sa z toho spraviť ano. Asi aj seriál.
Keď perfektu. Ti dojdú hostia, tak zavolaj.
Áno, prídeš na druhú časť. Veľmi pekne ti ďakujem.
A ja ďakujem za pozvanie.
Za výborný rozhovor, za pekné príhody.
Ja som ti doniesol ináč nejakú relikviu, aby si mal, keď náhodou prídeš na koncert, aby si bol krojovaný. Tričko, aj tak sme frajeri.
Takže, je to nový merch?
Ani nie. Oni to fanúšikové nosia. Aj tak sme frajeri je taký akože všeobecný slogan, myslím, že naše generácie.
Hej.
Takže.
Musím povedať, že to je pieseň, ktorú ja veľmi, veľmi, veľmi často hrávam na akciách, či už sú to firemky, alebo sú to aj rôzne životné party typu svadby a tak. A tá pesnička ku koncu skrátka musí byť. To sa tí ľudia pochytajú okolo tých ramien a spievajú všetci. A to je vždy, to teraz ma zimomriavky berú a je to super. Inak pamätám si ešte jednu príhodu, ktorú si mi hovoril dávnejšie. Keď si bol na Bajkalske niekde pri štadióne na Teľnom poli, že si mal otvorené okno a tam ľudia spievali.
Áno, to bolo nečakané, lebo ja som stál na križovatke v aute a to bolo veľmi prirodzené. Svietil štadión a bolo tam plno policajtov na koňoch, jak na tých veľkých zápasoch býva pred štadiónom. A ja som teda ten štadión nevidel, ale počul som tých niekoľko tisíc chlapov, jak spieva. Aj tak sme frajeri, takže pre mňa to naozaj je taká satisfakcia. Keď ti zľudovie pieseň, tak už viac nemusíš tlačiť na to, že aby som bol vidieť. Lebo už to za teba robia pesničky.
Dúfam, že ešte aj dlho budú. Budeme sa tešiť. Ďakujem veľmi pekne všetkým,
ja ďakujem,
ktorí ste to dopozerali. A verím, že ste to mali takú veľkú radosť, ako aj my dvaja z toho nášho rozhovoru. Peter Šov, ďakujem veľmi pekne. Všetkých pozdravujeme.
Víkend s legendou v rádiu Melody.